Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, yaitu pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya berkat dan pimpinan perlindungan Tuhan selalu bersama dengan saudara-saudara semua di mana saja saudara berada. Nah, kali ini kita akan secara khusus memikirkan mengenai berbagai pertanyaan kepada Tuhan. Jadi berbagai pertanyaan kepada Tuhan. Dan hidup sebagai orang-orang Kristen, kita itu bergaul dengan Allah yang hidup. Yang begitu ajaib. Yang kasih karunia-Nya tidak terbatas. Yang cinta kasih-Nya tidak selalu bisa kita fahami. Yang kehendak-Nya itu melampaui segala akal budi manusia kadang-kadang. Dan kita itu bergaul dan bisa mulai belajar bergaul. Masuk di dalam proses itu pun hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah-Nya. Kadang-kadang kita itu berpikir, jikalau di dalam kesadaran kita itu bertanya, siapa sebetulnya kita ini? Yang boleh dikenal dan boleh dikasihi dan boleh mengenal dan boleh belajar mengasihi Tuhan. Dan kadang-kadang di dalam hidup ini, kita merasakan betapa pimpinan Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan selera, kemauan, dan kehendak kita. Nah, di dalam konteks itulah seringkali muncul pengalaman-pengalaman yang tidak terduga. Yang kadang-kadang bukan oleh karena kesalahan kita, bukan juga oleh karena kesengajaan kita untuk tidak berhati-hati. Bahkan kadang-kadang itu di dalam dan di tengah pelayanan pun yang baik, yang kita rasa sedang mempertanggungjawabkan iman kepada Tuhan. Ternyata kita mengalami beberapa pengalaman-pengalaman yang menimbulkan tanda tanya. Dan kita akan mulai dengan memikirkan ini untuk beberapa sesi hari ini maupun sesi-sesi yang berikutnya lagi. Dan sebagai contoh, saya akan mulai dengan pengalaman dari keluarga yang saya pernah kenal. Dan keluarga tersebut itu, mereka suami istri menikah juga atas pimpinan Tuhan. Rasanya begitu jelas karena bertemu di dalam gereja, sama-sama melayani, dan mereka mempunyai beban supaya menjadi keluarga Kristiani yang baik, yang diperkenan Tuhan. Mereka mengidealkan mempunyai 2 orang anak. Mereka sudah menunggu, mereka membangun rumah tangga itu dengan baik. Masih terus melayani tentunya. Bahkan mereka seringkali hadir di dalam seminar-seminar sehingga mereka itu serius. Mereka ikut terlibat dengan kelompok tumbuh bersama dalam bentuk pasutri. Sehingga mereka itu makin lama makin tumbuh di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi tunggu, pernikahannya sudah berjalan sampai 7 tahun. Dan belum ada tanda-tanda bahwa istrinya itu hamil. Setelah dibawa ke dokter beberapa kali, ternyata memang ada kelainan tertentu. Yaitu kelainan yang menyebabkan itu tidak bisa atau sulit sekali untuk hamil. Nah, 2-2 dari fallopian tubenya itu sangat sempit. Dan seringkali kita heran, kenapa begitu? Meskipun mungkin masih bisa diusahakan jika lo dengan biaya besar sekali di luar negeri untuk melebarkan itu. Tetapi dengan yang ada, kemungkinan kecil sekali mereka akan punya anak. Lalu mereka bertanya-tanya itu, mengapa Tuhan ini tidak memberikan anak kepada mereka? Apakah oleh karena mereka tidak patut, tidak layak untuk mempunyai anak? Apakah mereka tidak dianggap bisa menjadi orang tua bagi anak-anak yang Tuhan akan titipkan? Mengapa? Padahal 2 orang ini adalah orang-orang yang sangat merindukan anak. Dan mereka mengajukan berbagai pertanyaan. Dan kadang-kadang itu ada hamba Tuhan atau sesama orang percaya yang mensimplifikasikan akan pertanyaan mereka itu dengan mengatakan, misalnya saja, Tuhan itu maha bijaksana. Dia selalu memberi yang terbaik. Jadi mungkin bukan untuk Anda, anak itu. Jadi terima dan belajar bersyukur. Tetapi mereka terus bergumul. Sampai berapa jauh? Berapa lama mereka harus menunggu? Apa yang harus mereka lakukan? Dan mereka bingung. Untuk pergi melakukan suatu tindakan operasi dan sebagainya, mereka masih belum mampu. Dua-duanya itu bekerja tetapi dengan gaji yang pas-pasan saja. Jadi realita hidup ini, mari kita pikirkan bersama-sama. Suatu pertanyaan untuk sesuatu yang masih belum jelas. Apakah betul Tuhan akan kasih atau tidak? Dan mari kita dengar dari Ibu Esther apa yang mungkin dia akan katakan mengenai hal ini.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya. Oleh karena kemandulan itu ataupun belum punya anak atau belum bisa punya anak, itu memang sebabnya banyak. Salah satunya itu memang oleh karena saluran yang sempit. Tetapi itu pun sekarang di Indonesia sudah bisa diperlebar. Cuma yang menjadi masalah itu adalah pertanyaan mereka itu sebetulnya pertanyaan yang bukan sesuatu yang mudah dijawab begitu ya. Seperti tadi Bapak katakan, kalau memang Tuhan belum kasih atau kalau memang Tuhan belum beri, ya memang belum waktunya. Atau memang Tuhan tahu yang paling baik. Cuma seringkali yang menjadi pergumulan itu adalah sebetulnya sampai berapa lama mereka itu harus menunggu. Kalau kita melihat misalnya saja peristiwa di dalam Alkitab, pada saat Abraham itu mendapatkan janji daripada Tuhan bahwa nanti anak cucumu itu akan seperti pasir di laut. Dia menunggu 10 tahun sampai dengan usia 80 begitu ya. Pada saat dia menerima janji itu dia berusia 70. Lalu kemudian pada saat usia 80 dia merasa bahwa waduh sudah 80 ya. Kok belum juga dikasih? Nah oleh karena itu Sarah kemudian menawarkan. Bagaimana kalau dengan Hagar saja? Kalau kita melihat akan hal itu, apakah kita juga mau mengatakan Pak, bahwa di dalam menunggu, pada saat kita bergumul, pada saat kita bertanya kepada Tuhan, apakah kita itu harus diam saja atau kita juga aktif? Tapi ternyata keliru gitu. Aktifnya itu dalam tanda kutip, waduh, ternyata kan keliru juga.
Seolah-olah mau mencoba membantu Tuhan gitu.
Betul.
Ya.
Betul. Ya bagaimana itu kira-kira Pak?
Sebetulnya itu satu peristiwa, meskipun dicatat dalam Alkitab, itu tidak menjadi suatu prinsip yang berlaku untuk setiap orang percaya. Oleh karena apa? Dalam Alkitab sebetulnya ada berbagai macam peristiwa kemandulan. Ada kemandulan yang kemudian Tuhan itu melalui cara yang khusus seperti kepada Sarah. Akhirnya memberikannya justru pada masa dia sudah sangat tua sekali.
Pada usia 90
gitu. Tahun. Dan suaminya sudah 99 tahun saat itu. Gitu. Tetapi ada juga oleh karena banyaknya air mata. Sama seperti Hana, yaitu ibu dari Samuel. Yang sebetulnya alasannya itu sangat mengerti sekali ya, oleh karena dia itu merasa dan seluruh lingkungan itu mencemooh dia sebagai orang yang tidak diberkati Tuhan. Karena melihat madunya itu mempunyai anak, Penina, dan mengejek, mencemooh. Jadi suatu kehidupan yang sebetulnya itu sangat kompleks sekali Hana saat itu. Mungkin dia sendiri barangkali secara pribadi tidak selalu membutuhkan anak dalam pengertian ingin mengasuh anak. Tetapi kondisi sosial, lingkungan membuat dirinya itu merasa tercampakkan dan merasa terhina, merasa tertolak, merasa tidak berharga. Dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dan dia berjanji. Gitu ya. Meskipun nasarnya itu juga tidak berlaku, lalu setiap ibu juga boleh bernasar begitu, gitu ya. Tetapi saat itu kan dia ingin hanya mendapatkan status, diakui bahwa dia itu diberkati Tuhan. Dia dicintai Tuhan. Dia istri yang diberi karunia seorang anak. Nah, dia akan kembalikan itu kepada Tuhan. Jadi yang dia butuhkan adalah statusnya. Dan Tuhan juga mengerti. Dia memberikan kepada Hana seperti itu. Iya kan? Nah, nanti kalau kita lihat lagi, juga masih ada lagi beberapa yang sampai pada masa usianya ternyata itu belum mempunyai anak. Jadi kalau kita mau perhatikan seperti ini ya, kita tidak cuma memakai prinsip wanita-wanita yang mandul, lalu bagaimana Tuhan itu dealing dengan mereka. Bagaimana sikap dari orang-orang percaya di tengah kemandulan. Saya rasa bukan itunya ya. Tetapi sikap dari orang-orang percaya di tengah ketidakpastian. Gitu loh. Sebab sikap di tengah ketidakpastian itu sebetulnya itu justru waktu untuk aktif. Tetapi aktif bergumul, aktif untuk menempatkan posisi yang lebih baik di hadapan Tuhan sebetulnya. Berarti kan mestinya dia belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Untuk tahu. Nah, mengenal kehendak Tuhan itu suatu proses yang luar biasa. Oleh karena Tuhan memberikan dirinya dikenal. Itu juga secara pribadi. Jadi di samping pengenalan-pengenalan yang Tuhan berikan melalui anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan pengenalan secara pribadi. Seperti tadi yang kita bicarakan mengenai Hana. Jadi khusus keunikan Hana ini yang dihargai Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan dia mengenal sebagai Tuhan yang juga peduli. Nah, peduli terhadap teriakan dari anak-anaknya di tengah kehidupan yang hukumnya tidak adil. Dan dia merasa kehilangan fungsi sebagai pribadi di tengah ketidakadilan sosial ini. Nah, inilah. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang kehendaknya supaya dikenal. Dia adalah Allah yang peduli. Yang menghadirkan keadilan. Yang menghadirkan akan kehidupan yang utuh. Supaya anak-anaknya bisa berfungsi yang lebih maksimal di dalam hidup ini.
Tetapi kan tidak semua orang-orang Kristen begitu kan memahami bahwa bagaimana sikap orang percaya seperti tadi Bapak katakan yang seharusnya menjadi prinsip kita itu yaitu bagaimana sikap kita di tengah ketidakpastian. Lalu tadi Bapak juga mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian ini kita belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Nah, sebagai manusia itu kan kita keterbatasannya banyak. Kalau kita cuma harus menunggu misalnya 1 tahun gitu ya. Seperti Abraham tadi. Sikap di tengah ketidakpastian. Dia menunggunya kan lama banget tuh Pak.
Mungkin 20 tahun.
Atau mungkin lebih. Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas itu adalah bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Itu kan pada saat dia sudah tidak seolah-olah tidak mengharapkan lagi begitu. Makanya Sarah itu sampai ketawa pada saat malaikat Tuhan itu datang dan mengatakan bahwa istrimu akan hamil tahun depan.
Seringkali seperti itu ya. Jadi seperti sebetulnya manusia sudah sampai kepada titik di mana dia berpikir, wah, jangan sampai menyiksa diri sendiri mengharapkan sesuatu yang tidak bakal datang.
Betul.
Dan sudah rela menerima ya.
Betul.
Sudah rela menerima. Sama seperti halnya dengan itu. Apa orang lumpuh yang di kolam Bethesda itu. Sampai 38 tahun di sana. Itu berarti kan luar biasa sekali. Waduh, satu generasi usia itu ada di sana. Berarti sejak muda sudah lumpuh sampai kepada suatu titik ya sudahlah pasrah saja. Sudah tidak ada pikiran lagi untuk mengharapkan sungguh-sungguh ada orang yang bakal menolong. Ya kecuali keajaiban aja. Gitu ya. Dan sebetulnya dalam Alkitab seringkali ada seperti ini ya. Dan toh Tuhan secara khusus menolong dia. Jadi sebenarnya untuk memahami Tuhan, itu kita sebenarnya bukan memahami seolah-olah segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan bakal memberi. Oleh karena ternyata ada 100 atau 1000 orang yang lumpuh. Dan orang tersebut saja yang ditolong. Dan sama-sama statusnya. Yaitu status sudah sampai kepada suatu titik. Di mana pasrah sudah. Sudah pasrah. Jadi ini bukan lagi bicara mengenai soal iman. Itu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan. Tapi iman itu justru adalah sebenarnya berbeda ya. Kalau hanya ditalekautkan dengan bagaimana Tuhan menjawabnya, Tuhan memenuhi juga kebutuhan kita, maka seperti iman itu seperti memanipulir Tuhan pada akhirnya. Kita bisa meminta terus-menerus gitu ya. Nah, seharusnya kalau dengan dasar iman itu kan seharusnya permintaannya tidak pernah habis. Sama seperti Sarah pun kalau betul beriman, Abraham kalau betul beriman, dia akan terus-menerus. Ya kan? Tapi sebetulnya saat itu Sarah pun sudah tidak minta. Abraham pun kalau di dalam Kejadian pasal 15 tidak muncul. Di mana Abraham kemudian kan dikunjungi lagi oleh Tuhan. Diingatkan lagi baru percaya. Jadi iman itu dihidupkan oleh Tuhan. Tetapi sebetulnya Abraham sendiri dan Sarah kan sudah sampai kepada titik di mana mereka pasrah. Jadi jangan mengkaitkan iman kita kepada kebutuhan. Ya.
Walaupun di dalam beberapa bagian Alkitab kita juga melihat begitu ya, bahwa imanmu yang menyembuhkan, misalnya iya, kata Tuhan Yesus. Tetapi di pihak lain kita juga melihat bahwa kadang-kadang manusia itu sudah sampai begitu hopelessnya, begitu tidak berdayanya, dan seolah-olah sikap mereka itu disembuhkan ya syukur, tidak disembuhkan juga tidak apa-apa gitu.
Diberi seperti anak tadi, ya syukur, tidak ya oke. Okay.
Ya, tidak juga tidak apa-apa. Oleh karena sudah sedemikian jauhnya mereka itu, seolah-olah sudah sedemikian jauh mereka itu bergumul. Dan tidak pernah seolah-olah ada tanda yang khusus. Tidak ada jawaban yang khusus begitu. Bahwa nanti pada tahun 2008 begitu, bahwa istrimu akan hamil dan kemudian punya anak. Kan tidak ada yang seperti itu. Sampai kalau kita melihat contoh daripada Bapak tadi, bahwa seorang laki-laki yang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda itu sampai tidak lagi mengharapkan, kan begitu. Tetapi justru dipilih oleh Tuhan dia. Kan aneh sekali. Lalu tadi Bapak juga mengatakan bahwa ternyata
Sarah
itu juga dalam usianya yang 90, sampai dia geli begitu. Oleh karena apa? Oleh karena sudah tidak mengharapkan lagi. Tetapi kenapa, pertanyaannya itu adalah, kenapa ya di dalam masa-masa yang seperti itu seolah-olah Tuhan itu mau memberikan mujizatnya itu secara penuh, secara lengkap, secara utuh. Jadi janjinya itu memang diberikan kepada orang percaya itu secara khusus kayaknya itu begitu. Kepada yang tidak mungkin, kepada yang mereka itu sudah tidak mengharapkan, justru diberi.
Di dalam memahami yang begini, kita harus bisa membebaskan diri daripada manusia dan kebutuhannya. Manusia dan kemauannya. Manusia dan keinginannya. Nah, di antara manusia dan keinginannya ini, itu di mana sebetulnya posisi Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu penentunya. Nah, Tuhan penentunya dan tidak ada hukumnya yang mengatakan kalau engkau beriman, kamu akan diberi. Oleh karena sebetulnya kalau Sarah sudah tidak beriman. Gitu loh. Oleh karena imannya bukan kepada apa yang dia itu minta dari Tuhan, tapi kepada Tuhan. Sehingga yang dia minta dari Tuhan itu sudah menjadi sekunder. Jadi sebenarnya tidak tergantung dari itunya. Tapi tergantung antara dia dengan Tuhan. Yang ternyata Sarah pun tetap beriman kepada Allah yang ajaib ini. Ya, Allah yang ajaib itu imannya tidak ditentukan oleh apa yang dia minta dan apa yang dia butuhkan. Sudah. Nah, ini justru proses yang indah sekali dari Sarah. Oleh karena apa? Oleh karena di sana meskipun Tuhan mengatakan sesuatu, dia geli. Dia tertawa, dia mengatakan seolah-olah, wah untuk apa? Masa itu akan terjadi? Gitu loh. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sini, ini justru sebenarnya di mana sebetulnya iman kita itu kita tujukan. Bukan kepada fokus permintaan kita, tetapi kepada Tuhannya. So up to him. Dia yang punya rencana akan menjadikan Sarah dan turunannya, Abraham dan turunannya, menjadi bangsa pilihan Allah. Nah, melalui itulah lahir Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang kami kasihi, setelah mendengar ini, kita mungkin timbul berbagai macam pertanyaan. Tetapi yang penting bagi kita itu adalah belajar mengenai realita ini. Di mana sebetulnya kita tempatkan Tuhan. Di tengah kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Dan contoh dari Sarah tadi yang mandul. Sebetulnya itu, dia itu tetap diberi oleh Tuhan. Bukan oleh karena dia beriman Tuhan akan bisa memberi. Tetapi dia tetap diberi oleh karena imannya tertuju kepada Tuhan. Itu dalam arti, kalaupun tidak diberi, it's okay. Oleh karena Tuhan tetap adalah Tuhanku. Nah itu sebetulnya justru secretnya yang menunjukkan bahwa ada hal yang indah yang kita pelajari melalui peristiwa Abraham dan Sarah. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dan kita itu tidak lagi tergantung kepada kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi carilah Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik. Tuhan memberkati Anda.